Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βροχερή, σχεδόν χειμωνιάτικη η ημέρα. Θα μου πείτε, βέβαια είμαστε ήδη στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά ήταν τόσο πρόσφατα τα τριαντάρια πλάς του Σαββατοκύριακου. Τι τριαντάρια πλάς, λέω, έφτασε μέχρι 36-37 βαθμούς σε πολλά μέρη στη χώρα, ώστε δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε διαβεί την 21η Σεπτεμβρίου. Έχουμε περάσει, δηλαδή ήδη στο φθινόπωρο έχουμε περάσει την ησημερία. Never in your wildest dreams. The night is hot outside your window. Στην επικαιρότητα τώρα εξακολουθεί η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα εγγένεια του τουρκικού ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη να αποτελεί κεντρικό θέμα σε πάρα πολλές από τις σημερινές εφημερίδες. Αλλά και να απασχολεί τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Από σήμερα θα έχουμε και τις πρωθυπουργικές επαφές στη Νέα Υόρκη. Θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια καλή ευκαιρία η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να προβληθούν οι ελληνικές θέσεις, αλλά και να περιγραφεί η τουρκική προκλητικότητα. Τουρκική προκλητικότητα που είναι χωρίς αμφιβολία πιο έντονη το τελευταίο διάστημα, τόσο έντονη ώστε να δημιουργούνται ανησυχίες για το αν και κατά πόσον η Άγκυρα επιδιώκει μια νέα κρίση στις διμερείς μας σχέσεις. Και ακριβώς γι' αυτό ενόχλησε ακόμη περισσότερο η απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να είναι παρόν στην επικοινωνιακή φιέστα της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και να είναι μάλιστα κομμάτι της οικογενειακής εντός εισαγωγικών φωτογραφίας που έβγαλε εκεί ο Ερντογάν με παρόντα και τον Τατάρ, τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Oh, baby. No, baby. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στο Twitter, ότι θα ήταν σοφή πράξη τώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής να ζητήσει συγγνώμη από το ποίμνιό του και να επιχειρήσει ένα νέο ξεκίνημα στη σχέση του με τους πίστους. Οι αντιδράσεις της Ομογένειας ήταν πολύ έντονες, αλλά έντονες αντιδράσεις επίσης υπήρξαν και από άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς, από άλλους ορθόδοξους πληθυσμούς, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και ας μην αρχίσουμε τις αναλύσεις για το ότι ο Καϊμακάμης της Κωνσταντινούπολης είναι αυτός που εγκρίνει τη λίστα των υποψηφίων για τον οικουμενικό θρόνο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, γιατί στον οικουμενικό θρόνο επίσης μπορεί να σε εμποδίσει να φτάσεις και ο ελληνισμός, του οποίου η θέση, η άποψη, η εκτίμηση βαραίνει χωρίς αμφιβολία πολύ περισσότερο από το ποιον θα κόψει η νομαρχία στην Τουρκία. Ξέρετε, υπάρχει ένα σύστημα όπου το Πατριαρχείο στέλνει έναν κατάλογο με 5 υποψηφίους εκεί στο Καϊμακάμι της περιοχής, τον Τούρκο. Τώρα ο Καϊμακάμις είναι κάτι σαν έπαρχος, ούτε καν νομάρχης, και αυτός έχει δικαίωμα να κόψει από τη λίστα αυτή όποιους δεν επιθυμεί να τους δει το τουρκικό κράτος, η τουρκική πολιτεία στην θέση του Πατριάρχη. Και λέγεται ότι αυτός είναι ένας λόγος που οι δεσποτάδες κατά καιρούς κάνουν τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν. Και ίσως έτσι εξηγούν ορισμένοι και την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να πάει στη φιέστα του Τούρκου ψευτοσουλτάνου, του Γιαλατζή Σουλτάνου. Θα ξαναπώ, πολύ μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να σε σβήσει από τη λίστα ο ελληνισμός. If you're not there, lonely fever, sad words in the air, some things are better left unsaid, I'm gonna spend my days in bed, I'll walk the streets at night, to be hidden by the city light. Τώρα το φθινόπωρο ξεκινά και ξεκινούν μαζί και πολλές φορολογικές υποχρεώσεις για τους πολίτες και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Φορολογικές υποχρεώσεις που έρχονται μετά από μια δύσκολη λόγω της πανδημίας περίοδο για την αγορά αλλά και για τα νοικοκυριά, για τους απλούς εργαζόμενους. Ξεκινά μια περίοδος στη διάρκεια της οποίας έχει κάνει εδώ τη σούμα η Καθημερινή. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Φεβρουάριο θα πρέπει να πληρωθούν συνολικά φόροι ύψους 7,2 δις ευρώ. Και βέβαια περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε αν θα αντέξουν οι φορολογούμενοι να καταβάλουν πάνω από 7 δις ευρώ στα ταμεία μετά από μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο. Θα είναι κρίσιμο τεστ αντοχής λοιπόν, όπως σωστά επισημαίνει η εφημερίδα, και για τα νοικοκυριά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τα δημόσια ταμεία. Η αισιοδοξία που διατυπώνεται από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο στηρίζεται κυρίως στο ότι θεωρούν πως στην περίοδο της πανδημίας οι επιχειρήσεις έβαλαν στην άκρη ένα μέρος από τις κρατικές ενισχύσεις που έλαβαν, αλλά και στο γεγονός ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Θεωρεί λοιπόν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι υπάρχει ένα σχετικό μαξιλάρι ρευστότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των φορολογικών οφειλών. Θα το δούμε στην πράξη τους επόμενους 2-3 μήνες. Και το λέω γιατί μόλις χθες διάβαζα σε άλλη εφημερίδα ότι πάνω από 3 δις είναι η απλήρωτη φόρη από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2021. 3,2 κοντά δις είναι η απλήρωτη φόρη από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο τώρα. Μέχρι τον Ιούλιο που μας πέρασε. Και μου γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, που είναι ενημερωμένος στα θέματα αυτά, ότι περίπου 3,5 εκατομμύρια αφημοί είναι χρεωμένα και 1.830.000 αφημί είναι ήδη σε αναγκαστικά μέτρα. Αριθμοί που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ. Σημειώστε το θέμα, είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο τρίμηνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και να ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: Νίκο, δεν ξέρω τι καιρό έχετε εκεί. Εδώ πάντως έχει μια λιακάδα χαρά Θεού. Λίγη ψύχρα βέβαια, αλλά έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα και ο Όλυμπος φαίνεται πεντακάθαρα απέναντι. Έτσι για να ζηλεύεις, σε ακούμε με φόντο το Θερμαϊκό. Και βροχή να είχατε, Γιώργο, πάλι θα ζήλευα. Πολύ περισσότερο τώρα. Καλημέρα και στη φίλη τη Μέρη που μου γράφει για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Δεν το βλέπω, μου λέει, να ζητά συγγνώμη, αλλά και να ζητήσει δεν θα κάνει διαφορά. Δεν συμφωνώ, Μέρη μου. Εάν θεωρήσει ότι έκανε λάθος και απευθυνθεί με ειλικρίνεια στο ποίμνιό του, θα κάνει διαφορά. Καλημέρα και στο Μίμη, το Φλεμετάκι, που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Κρήτη μας και μου γράφει ότι το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος μέχρι στιγμής κρατούν σιγήνη χθίως στο σοβαρό θέμα που προκάλεσε η αψυχολόγητη και απαράδεκτη παρουσία στα εγγένεια του σπιτιού της Τουρκίας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Μόνο η Εκκλησία της Κύπρου αντέδρασε άμεσα, μου γράφει ο Μίμης. Καλημέρα και στο Στέφανο που μου λέει: Αμφιβάλλω πολύ αν θα αντέξουμε, Νίκο, να τα πληρώσουμε όλα. Και γράφει επίσης ο αγαπητός φίλος ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι με επιδόματα δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να καταργηθεί η φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε τα παιδιά μας. Τώρα πάρα πολλά μηνύματα έχω από φίλους και φίλες, γονείς, οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ για το γεγονός ότι αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία και μου λένε ότι είναι εντελώς λανθασμένη η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας που λέει πως τα τμήματα και οι τάξεις θα κλείνουν μόνο όταν ασθενεί το 50-1% των παιδιών. Πραγματικά τώρα αυτό είναι, τι είναι αυτό, απλή αναλογική? Και ειλικρινά μπορεί να πιστεύουν οι λοιμοξιολόγοι που πήραν τη σχετική απόφαση ή το Υπουργείο Παιδείας που την υιοθέτησε και την εφαρμόζει ότι υπάρχουν γονείς που θα αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο αν εμφανιστούν 2, 3, 4, 5 κρούσματα στην τάξη και θα περιμένουν μέχρι τα κρούσματα να γίνουν 12 ή 13 για να πιάσει το 51% το Υπουργείο Παιδείας και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι κομική αυτή η ρύθμιση, αυτή η σκέψη που έχουν κάνει και πρέπει να το διορθώσουν άμεσα.